waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa habeen talaada bisha mayna ay tahay 11 sanadka 2021ka. wararka caawana waxaa ka mid a nin reer victoria oo soo dhammaystay 14 maalmood oo karantiila oo laga helay covid-19, miisaaniyadda caawa oo la filayo in maalgelin lagu bixiyo arrimaha haweenka, xanaanada carruurta, dadka naafada iyo xanuunada dhimirka. maamulayaasha caafimaadka gobolka south australia ayaa baaraya in nin reer victoria oo laga helay covid-19 kadib marka uu soo dhammaystay karantiilka hoteelka mary ee adelaide uu ka soo qaaday caabuqa halkaasi. ninkan ayaa ku soo laabtay gurigiisa oo ku yaala xaafadda wollert ee waqooyiga melbourne 4-tii bishan, wuxuuna kadib iska dareemay calaamadaha lagu garto xanuunka bishan 8-deedii, markaas oo uu bilaabay inuu iska baaro, waxaana xanuunka laga helay bisha 10-keedii oo shalay ahayd. baaritaano dheeraada ayaa laga qaadi doonaa baa layidhi ninkan si loo xaqiijiyo xanuunka. waxaa sidoo kale laga baarayaa cudurka dadkii ku dhowaa oo guriga ku karantiilan. sarkaaladda ugu sarreysa caafimaadka south australia doctoressa nicola sperrier ayaa sheegtay in loo malaynayo in ninkan uu caabuqa qaaday markuu dalka dibaddiisa jiray, laakiin ay waqti dheer qaadatay in jirkiisa laga helo. dhanka kalena wasiirka caafimaadka gobolka victoria martin folia ayaa sheegay in ninkan la baaray lana xaqiijiyey inuu xanuunka qabo, laakiin dadkii ku dhowaa laga waayey cudurka. wuxuu wasiirku ku boorinayaa dhammaan dadka inay eegaan websiteka coronavirus.vic.gov.au si ay u fiiriyaan inay tageen goobaha ninkani booqday, oo ay markaasna qaadaan tallaabooyinka ku habboon oo ay ku jiraan inay guryahooda joogaan ayna isbaaraan. ra-iisul wasaare scott morrisonna waxa uu sheegay in miisaaniyadda federaalka ee caawa diiradda lagu saari doono sidii kor loogu qaadi lahaa dib u soo kabashada dhaqaalaha dalkan australia oo hadda ka soo kabanaya covid-19. balaayiin doolar ayaa la filayaa in lagu bixiyo shaqo abuurka, iyadoo sidoo kale qarash dheeraada lagu bixin doono xanuunada dhimirka, arrimaha naafada iyo xanaanada dadka waayeelka ah. mer morrison ayaa sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta siinayso sidii loo xoojin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nidaamka caafimaadka. mucaaradka federaalka ayaase ku eedeeyey dowladda morrison inay miisaaniyadda u qaabeeyeen sidii mid haweenka diiradda lagu saarayo, iyagoo uga dan leh inay ku qarinayaan dhibaatooyin siyaasadeed. miisaaniyadda federaalka oo caawa oo bisha tahay 11-ka May la shaacin doono ayaa waxaa ku jira qorshayaal dhowr ah oo wax looga qabanayo dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha haweenka. dowladda ayaase ku adkaysanaysa inaan qorshayaashaas looga dan lahayn in wax looga qabto eedihii muranka badan dhaliyay ee baryahaanba socday ee ku aadanaa tacadiyada lagula kaco haweenka. laakiin afhayeenada leybarka u qaabilsan arrimaha maaliyadda kathy gallagher ayaan ku qancin arrintaasi. waxay sheegtay inaan la aamini karin inaysan dana gaara dowladdu ka lahayn arrimahan, iyadoo sheegtay in hore dowladdu ay u jartay lacagihii lagu bixin jiray rabshada qoyska iyo adeegyo loo fidin jiray haweenka dhib ku soo gaaro. wiil yar oo aboriginala ayaa dhintay kadib markuu ku gamay biraha waaweyn ee qashinka lagu guro. arrintan ayaa ka dhacday gobolka south australia. wiilkan oo 13 jiraha ayaa dhex seexday biraha qashinka ee magaalada port lincoln, iyadoo uu wiilku ku jiro ayuu gaariga qashinka qaaday ka daadiyay qashinkii oo gaariga uu qashinka ku wareejiyey. booliska ayaa sheegay in laba wiil oo kale oo 11 iyo 12 jir ah ay sidoo kale ku jireen birtaasi qashinka isla waqtigaas, laakiin mid ka mida uu markiiba ka baxsaday. paul barr oo booliska ka tirsan ayaa sheegay in wiilka saddexaad uu dhaawac yar soo gaaray, halka 13 jirka uu u dhintay dhaawac culus oo soo gaaray isagoo isla goobta ku geeriyooday. maamulayaasha caafimaadka gobolka new south walesna waxay sheegeen inaysan weli ogeyn sida nin covid-19 laga helay oo nooca uu qabay uu la mid ahaa midka laga helay qof maraykanka ka soo laabtay uu u qaaday cudurkan. wax kaysasa gobolka new south wales oo bulshada gudaheeda laysugu gudbiyeyna lagama helin, laakiin 4 ka mida dadka hoteelada ku karantiilan ee dalka dibaddiisa ka yimid ayaa laga helay caabuqa. tirakoob ka soo baxay dawladda China ayaa muujinaya in dadweynaha dalkaasi aysan waxba kordhin, taasoo ka sii daraysa baa la yidhi cadaadiska saaran bulshada Chinese-ka oo sii duqoobaysa, ayna sii yaraanayaan dadka shaqayn kara. Dadweynaha China ayaa waxaa ku darsamay 72 million oo qof 10 sano ee u dambeeyey, iyagoo gaaray 1.4 billion. Hogaamiyaashii China ayaa xakameynaya dhalmada ilaa 80-meeyadii si kororka loo yareeyo, laakiin waxa ay hadda ka walaacsan yihiin tirada dadka shaqayn kara oo aad u yaraanaysa, taasoo carqaladayn karta kobaca dhaqaalaha ee dalka. Waxaa la joojiyay xakamaynta tirada caruurta dadku ay dhali karaan, laakiin hadda waxaa caqabad ah qarashka badan ee ku baxaya qoysaska guryaha oo cariiriya, iyo takoorka dhanka shaqooyinka ee hooyooyinku ay wajahayaan. ugu dambeyntana saadaasha hawada abrita oo 4 ah magaalada Melbourne inta badan waa cadeed iyo 19 degree, halka Sydney xoogaa roobo la filayo iyo 22 degree. wararkeenni maantana intaas ayuu ku yahay. magacaguna waa Xasan Jaamac.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.